habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga oo idinka imanaysa washington waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19:22 iyo efemyada geeska africa telefoonada gacanta iyo boggeena internetka ee voa somali.com
waa fiidnimo khamiisa habisha juun ay tahay 2015 idaacadda waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya anigoo ah Aashif Fahim iyo Xuseen Baraade.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah ehelada Sheekh Cumar Salaad Kediye oo ahaa imaamka masjidka jaamacadda Gaarisa oo sheegay in la waayey dowladdana ay ku tuhunsan yihiin maqnaanshihiisa.
waxaan ahay xaaski Cumar Salaad Kediye waxay igu dambaysay talaadadii ilmahaas uu adeeg ugu soo doonay waan waayey 11-kan waxaa lii sheegay in mataatuur lagala degay had saacaddanna meelu ku tiranyo meelu ku nool iyo war uma hayay ani ilmahaygii waa isku jawaahursada tafadal ninkaan meelu jeego waxaan rabaa in liigu soo simo.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan taariikhdii Allah u naxariistay Cabdulqaadir Xaaji Masalle oo maanta ku geeriyooda London. waraysi ayaan idinka haynaa.
Asalaamu calaykum Cabdulqaadir, wuxuu ahaa nin aad iyo aad iyo aad u naxariis badan. wuxuu ku dhashay beledweyne, sargaal xoogga dalka Soomaaliyeed buu noqday. ciidanka lugtu ahaa, wuxuu muddadii kacaankii barakaysnaa wuxuu ahaa wuxuu ka shaqayn jiray xisbiga, wuxuu ahaa hoggaanka abaabulka iyo howlgelinta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ururka daacish ayaa laba weerar oo culus maanta oo khamiisa ku qaaday waqooyiga dalka suuriya. weeraradani cusub ayaa ka dhacay deegaanka xuduudda ee gacanta ay ku hayaan xoogaga kurdiyiinta oo ku dhow magaalada kobani. weeraradan ayaa imanaya kadib markii dhowr jeer uu ururka daacish dabarjab kala kulmay weeraro uu ku soo qaaday xoogaga kurdiyiinta ee ku sugan waqooyiga suuriya. weerarka kobani ayaa ku bilowday qarax ismidaamin ah oo ka dhacay meel u dhow xadka, waxaana ku dhintay dad 10 ah, kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen. magaalada kobani ayaa waxaa bishii januari qabsaday xoogaga ka tirsan kurdiyiinta oo maraykanka uu dhinaca hawada ka taageerayay kadib markii ay dagaalo halkaasi ka socdeen in muddo ah. ururka daacish ayaa sidoo kale maanta khamiisa weerar ku qaaday magaalada haystaan ciidamada suuriya oo lagu magacaabo Daraca.
wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Shiinaha ayaa khamiistana diiday inay xaqiijiso wararka sheegaya inay ku jirtay wadahadal la xiriira inay saldhig militari ka samaysato dalka Jabuuti, inkastoo ay sheegtay in wadamada oo dhan ay gobolka ka leeyihiin dana nabadeed iyo kuwo deganaanshiyo. bishii May ayaa madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele wadahadalada u sheegay wakaaladda wararka ee AFP, isagoo intaa ku daray in xukuumadda Beijing lagu soo dhaweyn doono wadanka Jabuuti. dowladaha Mareykanka iyo Faransiiska ayaa labaduba hadda saldhigyo ku leh wadanka Jabuuti oo dekadeedana ay adeegsadaan ciidamo militari oo shisheeye oo uu ku jiro Shiinaha oo ka qayb galaya dagaalka lagaga soo horjeedo burcadbadeedda Soomaaliya. afhayeenuhu hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Shiinaha oo wax lagaga weydiiyey warkaasi kulana bishiiba mar dhaca oo ay wasaaraddu isku wargeliso, ayuu ku sheegay in labada wadan ay lahaayeen xiriir saaxiibtinimo oo soo jireena. Shiinaha ayaa ku celceliyey inuusan doonayn inuu saldhig militari ku yeesho dibadda.
maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa maanta oo khamiisa guul weyn gacanta u gelisay madaxweyne Barack Obama kadib markii ay go'aan ku gaadhay murankii ku saabsanaa barnaamijka dhanka caafimaadka oo dadka ka soo horjeeda barnaamijku ay ku andacoonayeen inuu yahay mid ku dhisan nidaam hantiwadaag ah. maxkamadda ayaa diiday loolan dhanka sharciga ah oo lagu diidanaa barnaamijka caafimaadka oo sidoo kale loogu yeedho Obamacare. maxkamadda ayaa codbixintii la qaaday 9 xubnood, waxa ay 6 ka midii ogolaadeen jiritaanka iyo go'aanka ah in dhaqaale ka yimaada federaalka ama base dowladda federaalka lagu kaabo dadka gadanaya caymiska. dad badan oo tubnaa afaafka hore ee maxkamadda ee magaaladani Washington ayaa markii ay maqleen go'aanka maxkamadda ee laga gaaray muranka Obamacare sameeyey damaashaad ay ku soo dhaweynayeen go'aankan. madaxweyne Obama ayaa soo dhaweeyey go'aanka maxkamadda ee arrinta Obamacare.
ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Nairobi waxaa maanta ka furmay shir caalami ah oo 3 cisho socon doona oo looga doodayo dadaalka waa dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Shirkan waxa uu daba socdaa shirka sanadkiyan waa sanadkii horaantiisii ka dhacay aqalka cad ee magaalada Washington, waxaana ka qaybgalaya wakiilo ka socda dalal badan. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A Yasin Ciise Wardheere.
Kenya waxay markii ugu horreysay marti gelisay shir caalamiya oo looga hadlayo dagaalka ka dhanka dhinaca argagixisada oo maanta Khamiista si rasmi ah uga furmay dhismaha KICC ee faras magaalaha Nairobi. Shirkaasi oo furay madaxweyne ku-xigeenka waddanka Kenya William Ruto ayaa waxa uu ka sheegay munaasabadda furitaanka in looga baahan yahay dadka khubarada ah ee ka qaybgalaya kulankaasi inay la yimaadaan istaraatiijiyad ka dhan ah sida loo tababarayo isla markaana argagixisada loogu abuurayo daayarta oo loo marin habaabinayo casharo looga hor yimaado. Waxaana halkaasi isaguna ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha waddanka Kenya Joseph Nkaiserry oo sheegay in 22 waddan oo Afrikaan ah iyo 26 waddan oo dunida ka socda ay ka qaybgelayaan 3 maalmood ee 25-26-27 ee bishan Juun shirkan ka soconaya dalka Kenya. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Monica Juma.
We hope as we build on the White House summit to increase through this deliberation our ability to improve our response capability. We hope to deepen awareness and collaboration within the region and beyond. We are seeing infiltration in areas that we had considered safe in terms of radicalization. And therefore, the whole notion of countering violent extremism is linked inextricably to our challenge of combating the threat of terrorism that is upon us today.
Shirkani waxa uu daba socdaa kulankii aqalka cad ee waddanka Mareykanka bishii February ee lagu tilmaamayay qaababka cusub iyo hababka markaasi Kenya ay u hawlgelinayso amniga xuduudaheeda iyadoo kaashanaysa wadamada dariska la dagaalka markaasi ka dhanka argagixisada. Waxa kale oo ay tilmaantay in caalamku iska kaashanayo isla markaana Kenya ay leedahay khibrad iyo aqoon waayo aragnimo oo ay kaga faa'iideysatay waxyaabaha markaasi argagixisadu ay geeyayse dalka. Waxa kale oo isna halkaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Joseph Nkaiserry oo tilmaamay inuu kordhinayo cafiskii uu u fidiyey dadka iyagu markaasi falalka argagixisada ku lugta ahaa oo 5-30 maalmood oo loo qabtay inay ka faa'iideysteen 5-80 dhalinyaro oo tilmaamay inay haatan ku sugan yihiin xarumaha la dagaalanka argagixisada wacyigelinta halkaasi ay ka socodayso.
On the response of the amnesty I extended to the radicalized youth which have gotten themselves involved with Al-Shabaab. Yes, I can say here, the response is very positive. The response is very good.
Kenya waxa ay waayaragnimo ka heshay weerarkii khatarta ahaa ee jaamacadda magaalada Garissa ee ugu yaraan ay ku dhinteen 184 qof. Waxaana khubarada ka qaybgalaysa kulankan caalamiga ah ay ka baaraandegayaan ilaa iyo haatan hababka la doonayo in Kenya waxyeelada ka soo gaartay dagaalada dhinaca argagixisada iyo wadamada oo la gala ee Soomaaliya ay ka mid tahay markaasi waayaragnimadooda ay ku soo bandhigaan. Waxaana Joseph Nkaiserry wasiirka arrimaha gudaha uu tilmaamay inay jiraan shaqsiyaad la xaqiijiyey iyo ururo iyaga la sheegayo inay abuurayaan in khalkhalka dhinaca ammaan darida ee argagixisada ay ku lug leeyihiin. Waxaana uu tilmaamay in la kordhiyey nidaam baahsan oo wacyigelina oo bulshada iyo iska kaashanayaan hay-adaha dhinaca ammaanka, isagoo sheegay kooxaha ku lug yeesha arrimaha dhinaca nabadgelyada ama shaqsiyaadkale inta laabaha laga qaadayo. Wasiirka arrimaha guduhu waxa uu sheegay in dib loo eegayo baandoogii lagu soo rogay ama kerfyogii gobolka waqooyi bari, gaar ahaana magaalooyinka Mandera, Garissa iyo Wajeer marka ay dhammaato bisha barakaysan ee Ramadaan, sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta toddobaadkii aynu kasoo gudubnay. Yasin Ciise Wardheere, VOA Nairobi.
Dhinaca kalena, ehelada mid ka mid a culamaaudiinka magaalada Garissa ayaa sheegay inay waayeen meesha uu jaaniya cirib dhigay Sheekh Cumar Salaad Kadii, oo ay sheegeen inuu ahaa imaamka masjidka jaamacadda Garissa, masaajidkaasi oo ay Al-Shabaab weerartay bishii Abriil. Ehelada Sheekh Cumar ayaa maqnaanshihiisa ku eedeeyey dowladda, balse mas-uuliyiinta laamaha amnigu taasi way ku gacan sayreen. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
imaamka masaajidka jaamacadda Garissa University oo ahayd halka ay xarakada al-shabaab ay ku dishay in ka badan 148 arday ayaa ilaa iminka aan la garanayn halka jaan iyo cirib uu dhigay ehelada Sheikh Umar Salaad Kadiye oo idaacadda VOA da la hadlay ayaa waxay sheegeen in ay ku tuhunsan yihiin ciidamada amaanka dalkani Kenya inay ahaayeen kuwii ka dambeeyay qabashada sheekhaasi Nuur Barre Cali oo ka tirsan siyaasiinta gobolkan ayaa waxa uu sheegay in dawladdu ay tahay mid ka dambeysay qabashada Sheikh Umar
dawladda ayaan ku tuhunsanahay inay warkan ka dambeyso dawladda waateen anaga wadankaanan u dhalanay hadii ruux laga shakiyo waxaan rabnaa in sharciiga xaq ee maareeyaha sharciiga wadanka u yaala la mariyo kaasoo ay ruuxa in wada cad la qaadsiyo booliska la geeyo statement laga qoro hadana 24 saac gudahood maxkamad loo gudbiyo ruux hadii dambi lagu helo nagu la qanciyo la dhaho ninkiini dambigaas ayaan ku dacwayno ku hayna qodobkaas aan ku hayna hadaan waxba lagu hayno tuhun uu ahayn isla markaas la soo siidaayo laakiin sidan waasi aan ku yaabanahay si cadaalad cadaalad darro weyn aan ka tirsanaynaa way hadda sida wax ay u dhicayaan
walaac farab badan ayaa waxa uu soo food saaray ee helada iyo qoyska Sheikh Umar oo ay ku sheegay in saddexdii habeenay la soo dhaafay ay gudahan dalkani Kenya ka baadi goobayeen halka raq iyo raad uu dhigay
ma kooje la gooray Umar Salaad Kadi ina aan dhare isla magaalada Garissa uu ku jiro madrasa uu ka hayay ana baadi ha faafi aan fadhi asarka ninkii la afuray biyi aniga wali afurun in qaylidi ii soo dhacday inaan kolna lu ku socdo kolna gaari dhaxdiga soo qaaday 12 kan aan maada meeshan ilkaygin ahayn xaaskiisii oo meeshan uu mashquulsan oo ilmihi iska hamanyaqayna aan xal la bariyay haddana in aan ku haynin isaga kol dhaxdan igu dambeysay
waxaan ahay xaaskii Umar Salaad Kadiye waxa igu dambeysay talaadadii ilmahaas uu adeeg ugu soo doonay waan waayay 12 kan waxa lii sheegay in mataatu laga la degay had saacadna meel ku tiranyo meel ku nool iyo war uma hayay ani ilmahaygu waa isku jawaahursado istafadal ninka meel uu jago waxaan rabaa in lii soo simo xurriyadaydana waa tadaba cunu
qabqabashada Soomaalida gobolkan ku dhaqan la qabqab kadibna qaarkood xabsiyada loogu taga halka qaarkood kalena la waayay meel jaan iyo cirib ay dhigeen ma aha mid ku cusub gobolkani mudanay hore laga soo dooran jiray deegaanka Galmagala Yaquub Sahal Ismaaciil ayaa waxa uu dusha eedo oga tuuray ciidamada amaanka oo uu ku sheegay inaysan diyaar u ahayn in shacabku ay wada shaqeyn la sameeyaan
waxaan ka codsanaynaa dawladda Kenya inaan la shaqeyno haday rabto dadweynaha indaana dawladda inaan la shaqeynaan diyaar u nahay dawladdana sida ay sameeyayso si lagu la shaqeyn karo ma aha niyaday naga dilaysa waa markii tabnaade arintan aanu kale aan amaqalno ama still hadaba waa laga wada gaaris maxaan codsanaynaa dawlad maxaan ka codsanaynaa sida waa haraka badan Sheikh Umar eri maan meel lagay meel kale kala ma garanayno sida waraab ahaan baa ragga looga bixi guriyi qasatan culumada Garissa yaa ugu sidana dhibkan maxaan codsanaynaa dawladda Kenya hadii inaan la shaqeyno diyaar u tahay anaga diyaar baan inaan la shaqeyno moral iyo naga dilin ninka asaga haya naga qabtay inay noo soo celiyaan ayaan ka codsanaynaa dawladda
taliyaha ciidanka booliska ee gobolkan Garissa County ayaa gadafka ku dhuftay heerada Sheikh Umar eheladiisa ay soo jeedinayaan laamaha amaanka wuxuuna sheegay in ciidamada booliska in aysan wax war ah ka haynin qabashada sheekhaasi
is a missing person because none of my officers arrested him and the vehicle in question is not among our fleets
anagu kama warhayno qabashada ninkaasi ehelada ninkan waa in soo wargeliyeen kadibna baaritaan ayaan waxaan ku sameeyay laamaha CID-da iyo kooxaha la dagaalanka argagixisada dhamaantood waxay ii sheegeen in ninkaasi iyagu aysan gacanta ku dhigin ehelada waxay ii sheegeen in gaariga lagu qaaday sheekha uu ahaa gaari taariikadiisu ay tahay taariikada dadka shacabka ay qaataan taasina waxay ku tusaysaa in dawladda aysan gacanta ku dhigin maxamed faarashire VOA Garissa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya mark kale ayaan hawada idinka leenahay Ramadaan Kariim. Magaalada London ee dalka Britain waxaa saaka ku geeriyooday Cabdulqaadir Xaaji Masalle oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka ee xukuumadda kacaanka iyo waliba mas'uuliyiinta xisbigii hantwadaaga kacaanka Soomaaliyeed ee dalka ka tilinayay xilligii xukuumadda militariga. Haddaba taariikhda Cumar Xaaji Masalle waxaanu ka wareysanay General Yusuf Ahmed Salxaan oo ay soo wada shaqeeyeen. Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa ugu horreyntii weydiiyey aqoonta ay isu lahaayeen.
Salaamu calaykum Cabdulqaadir, wuxuu ahaa nin aad u naxariis badan. Wuxuu ku dhashay beledweyne, waqtiga runtii ma dhihi karo, laakiin soo xoo ragga kan adiga 70 jirada ah. Waxaan gooda galay 60-kii xoogga dalka Soomaaliyeed, sargaal xoogga dalka Soomaaliyeed buu noqday. Ciidanka lugta u ahaa, wuxuu muddadii kacaankii barakaysnaa wuxuu ahaa wuxuu ka shaqeyn jiray xisbiga boqolkiiba 90 uu ka shaqeynhayay. Wuxuu ahaa hoggaanka abaabulka iyo howlgelinta uu madax ka ahaa.
Waan gartay marka waxaad tiri wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne, walow aadan xasuusan taariikhdu dhashay.
Runtaa waa ahaa Beledweyne ku dhashay, saasibagii sheegay.
Sidoo kale ma xasuutaa halkuu ku soo qaatay malcaamada iyo dugsigiisii hoose?
Dugsigiisi wuxuu kusoo qaatay Gaalkacyo inta hore baalkii ahayd, kadibna wuxuu joogay Xabar kusoo qaatay. Waxaa hayay walaalkiisa Cumar Xaaji isagana inta Allah u naxariiso, ninkaasoo ninka gacanta ku hayay, iyo walaalkiisoo kale Gacma Dheere oo ansi macalinba u ahaa Cabdullaahi Gacma Dheere.
Waan gartay. Bal waxaad nooga sheekaysaa marxuumka Allah u naxariiste taariikhdiisii, siduu xisbiga ugu soo biiray iyo doorkuu ka lahaa aasaaska xisbiga.
Wuxuu ahaa golihii qoladii inqilaabkii sameysay uu ka mid ahaa golihii sare kacaanka ahaa. Muxuu qabtay, muxuu ahaa xisbiga, muxuu yisuubiyey? Waxa weeye wax iska cadi, nin kastoo Soomaali ogyahay. Caafimaadku free buu ahaa, tacliintu free bay ahayd. Soomaalidu meel kasta ay joogtay nabad iyo waxay ku nool dahuun ahaantii marka loo hadlayo ugu wanaagsan bay maray.
Haa, waxaan ka hadlayaa doorkii uu ku lahaa marxuumku. Haddaan su-aashaa u dhigo ururka iyo kaalimo ka soo qaatay baan ka hadlayaa marxuumka geeriyooday.
Hadda markaan iray muxuu ahaa wuxuu ahaa madaxa hoggaanka abaabulka iyo howlgelinta. Macnaha waxa weeye kaadarka la dhisahay oo dhan, haddii la noqonayo muxuu ahaa gubernatore, haddii la noqonayo madax muxuu ahaa, xataa wasiirada muxuu ahaa magacaabidooda, waxaas dhan wuxuu kulahaa muxuu ahaa xafiisku ahaa ka warbixinay keenaya baalkii muxuu ahaa raggaas.
Xataa
ragga muxuu ahaa xisbiga ku jira laftigooda, xataa muxuu ahaa kala soocidooda, kala bixintooda xafiiska qablisan buu ahaa.
Aan u leexanno dhanka militariga, waxaad ka sheekaysay inaad militariga markaasi ka wada tirsanaydeen. Xilligees kuukiin horreysood xasuusataa markaan baarno dhankaasi militariga?
Militariga si waxbaan u xasuustaa. Maxaa jira muxuu ahaa adag ciidanka ka lugta u ahaa Hargeysa, muxuu ahaa wuxuu ka ahaa kaaliyaha, muxuu ahaa taliyaha guud ee ciidamada waqooyi galbeed. Xamar baa loo soo bedelay, wuxuu noqday taliyaha ururka madaaficda goobta oo boqolkii buu noqday. Kadibna waxaa dhashay golihii sare kacaanka. Markaas xisbigii buu ku wareegay noloshiisoo dhan intii muxuu ahaa kacaanka baraysnaa uu jiray. Wuxuu ahaa madaxa hoggaanka abaabulka, wuxuu noqday xataa markii u dambeysay muddo yar aan saas waday wasiirka maxaa arrimaha gudaha, haddana xisbigiisi buu ku noqday.
Waan gartay. Adigu markii kuugu horreysay oo aad marxuumka wada kulantaan, taariikhda miyaad xasuusataa oo siduu kulankiinu ahaa?
Markii aniga iigu horreysay aan barashadiisa suntii aan bartay waxay ahayd 60-kii bay ahayd, waa markaan ciidanka aan galay waaye. Inkastoo haddana Beledweyne aan ku wada dhalanay oo muxuu ahaa markaas na arki karay, laakiin intaa ka hor waxay noqdeen walaalkiisa Allah u naxariista Cumar Xaaji oo ah ninkii soo koriyay isaguna muddo dhoweyd buu dhintay.
Ugu dambeyn, marka laga soo tago xisbigu ka tirsanaa marxuumku, militarigii uu ka tirsanaa oo adigana ka wada tirsanaa, isaguo haboo noqdo kuwii markaasi dhulka ama lugtaan dhehe, maxaad kalood marxuumka ku xasuusataa ka sheeko ahaan iyo ka dhaqan ahaan?
Marxuumka waxaan ku xasuustaa boqolkiiba boqol wuxuu ahaa nin jecel ummadda Soomaaliyeed. Meel kasta oo abaabul lagu hayo oo laga soo binayo, ha noqoto muxuu ahaa dibadda, ha noqoto Ingiriiska, ha noqoto Soomaaliya, nin ka qayb galahaya oo soo toosinayo u sheegayo warseebaan ummaddii Soomaaliyeed see lagu soo celin karaa, midnimadoodii see lagu soo celin karaa, xorriyadii xadkaas la gaaray see loo soo celin karaa, ciidamadeenii saas u dhisay see wax u abaabuli karaan oo waddankii loo soo celin karaa. Nin howlahaas ka shaqeynaya buu ahaa, uusan ka joogsanin meel alle meesha sir lagu hayo, hadduusan qabiil ahayn nin taagan buu ahaa.
warkii sana aad loogu bogahayasee runta.
Kaasi waxa uu ahaa General Yuusuf Axmed Salxaan oo ay soo wada shaqeeyeen Cabdulqaadir Xaaji Masalle oo ka mid ah saraakiishii ciidanka ee xukuumaddii kacaanka iyo waliba mas-uuliyiintii xisbigii hanti wadaaga kacaanka Soomaaliyeed ee dalka ka talinaya xilligii xukuumaddii militariga oo maanta ku geeriyooday magaalada London. Waxa uu qadka telefoonka ugu waramay Cabdiraxmaan Xuseen Furre ee Washington jooga.
Halka aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sidii aad wararkaba ku maqlayseen, maleeshiyada kooxda Daacish ayaa qaaday weerar dhowr jiho ah oo ay ku doonayso inay dib ugu qabsato magaalada Kobani ee Kurdiyiinta ee ku taalla xadka Turkiga iyo Suuriya. Sidoo kale kooxda ayaa weeraro ku qaaday magaalooyin kale oo gacanta ay ku hayaan ciidamada dowladda Suuriya. TV-ga dowladda ayaa Turkiga ku eedeeyay in ciidamada Daacish ee Kobani weeraray ay ka yimaadeen dhanka Turkiga, laakiin dowladda Turkiga ayaa eedaasi beenisay. Warbixintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Kadib guuldarrooyinkii dhawaan soo gaaray xoogaga Kurdiyiinta ee Mareykanku ka taageerayaan dhanka weerarada cirka, maleeshiyaadka ISIS ayaa isku dayay inay dib u helaan hoggaanka weeraradan ayna dib u qabsadaan magaalada Kobani ee ay Kurdiyiintu haystaan. Magaaladan oo ku taalla xuduudda Turkiga iyo magaalooyinka kale ee dowladdu haysato sida magaalada Xasaka ee ku taalla dhanka waqooyi bari. Weerar kale oo ka mid ah kuwa dagaalada sokeeya ee dalkaasi ayaa Arbacadii shalay waxay midowga mucaaradka Siriya ee koonfurta ay ku qaadeen weerar ay doonayeen inay ciidamada dowladda uga saaraan markaasi magaalada Deiran.
يأتي ذلك في وقت تسلل فيه إرهابي داعش من تركيا إلى مدينة عين العرب فيما وردت أنباء
تلفزيون سوريا أي شيئين قميص مانتا إن دجال يهند ISIS إصور مجال ذا كوباني أي كردين تكحو جينهين أي سوريا كسو جلين دنك تركيا إنك صو أي ور كاسي بينين تركيا أفينو هلا وزارة دارمها دبض تركيا أي سأذق بيني هذا الشيئين ملشيات كيف لي ور كاسي لمشاد بدن كان أي كوباني أي كسو جلين دنك تركيا وحنا حسين هذا سي أيهم كوا بين أبورة weerarada ISIS ayaa waxay dhacayaan xilli 27 ee la soo dhaafay la arkay xoogaga Kurdiyiinta oo ka adkaanaya gulana ka soo hoynaya dagaalada ay kula jiraan ISIS waxa ayna 10 kilometir gudaha u sii galeen deegaanada ay ISIS ka taliyaan iyagoo ku sii dhawaanaya magaalada Raqqa. Guusha Kurdiyiinta ayaa waxaa soo dhaweeyay Washington. Mareykanka, Yurub iyo Isbahaysiga Carabta ayaa waxa ay garaacayeen goobaha ay ku sugan yihiin ISIS tan iyo sanadkii hore si loo jabiyo kooxdan ISIS oo iyadu sheegatay inay doonayso inay nidaam Islaami ah ku xukumaan dhulalka Siriya iyo Ciraaq. Ololaha ay Mareykanku hor kacayaan ayaa waxaa la soo dirsay dib u dhac bishiina dhaaftay kadib markii ay ISIS qabsatay magaalooyin ku yaalla Ciraaq iyo Siriya. Horumarkii ugu dambeeyay ee Kurdiyiintu ay sameeyeen ayaa yididiin la geliyay dagaalka kooxaha xagjirka ah lagaga soo horjeedo, balse waxay ISIS dhanka kale u wareejisay xeeladoodii dagaalka iyagoo howlgaladoodana magaalooyin kale u beddelay. Kooxda ayaa sheegtay in maleeshiyadoodu ay qabsadeen deegaanka la yiraahdo Al-Nashwa oo ku yaalla agagaarka xadka koonfur galbeed ee dalkaasi, taasoo kala qaybiyay goobaha ay dowladda iyo Kurdiyiintu kala maamulaan. Ciidamada dowladda ayaa dib uga gurtay bartamaha magaaladaasi sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay dowladda. Telefishinka dowladda Siriya ayaa soo wariyay in kooxda ISIS ay guryahooda ka soo eryayaan dadka deegaanka Al-Nashwa iyagoo qaarna xiray qaar kalena dilay. Weerarkaasi ayay sheegeen TV-ga dowladda in lagu dilay xubno badan oo ka mid ah maleeshiyaadka ISIS, kuwaasi oo ay ku jiraan nin hogaamiye kooxdaasi markaasi ka mid ah hogaamiyashooda oo lagu sheegay inuu ka soo jeedo dalka Tunisia. Kooxda la socodka arrimaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ayaa sheegtay in kooxda ISIS ay ka qabsadeen dowladda laba degmo oo ay dowladdu horey u haysatay. Dowladda ayaa haysata qaybo ka mid ah Xasaaqa, waana deegaankii ugu dambeeyay ee madaxweyne Bashar al-Assad uu ka haysto waqooyiga dalkaasi gobolka ku yaalla, kaasoo dhaca xuduudda ay la leeyihiin Ciraaq iyo Turkiga.
أد بيوم هاتسنتاي فلسطين أحمد إيمان أو ربحين تاسينا لسعوتيني سهل كتكدقي سنيسا نوال لانتاف سوماليكي بعد VOA.
دولة dowladda koonfur afrika ayaa sheegtay in ay dhici karto in uu ka baxo xubinnimada maxkamadda caalamiga ah ee dambiyada dagaalka ee ICC kadib markii uu soo baxay muran ka dhashay kadib markii koonfur afrika ay diiday inay xirto madaxweynaha dalka suudaan cumar xasan al bashiir oo ka qayb galayay shirkii midowga afrika ee koonfur afrika ka dhacayay abdurahmaan xuseen furre ayaa warbixintan inoo haya
muranka xagga diblomaasiyadda ayaa bannaanka u soo baxay 15-kii bishan juun kadib markii madaxweyne cumar al bashiir uu ka soo duulay dalka koonfur afrika iyadoo dalalka hoggaanka caalamka u haya iyo dadka xuquuqda u dooda ay dowladda koonfur afrika ku booriyeen in al bashiir la xiro iyadoo la adeegsanayo amar ay soo saartay maxkamaddu oo ku eedeysay inuu ka dambeeyey xasuuq ka dhacay gobolka dafuur ee dalka suudaan afhayeenka dowladda koonfur afrika jeff radebe ayaa warbaahinta u sheegay in golaha wasiiradu ay go'aansadeen inay dib u eegaan xubinka ahaanshaha koonfur afrika ee heshiiska roma ee caalamiga ah ee maxkamadda dembiyada afhayeenka ayaa intaasi ku daray in dowladdu ay ka bixi doonto marka la waayo dhabba kale oo furan go'aanka noocan oo kale ayaa la gaari karaa marka koonfur afrika ay ku daasho dhammaan waxyaabaha kale diyaarka ah ee xal loogu raadin karo sidaas waxaa sheegay afhayeenka dowladda koonfur afrika madaxweynaha dalka suudaan cumar al bashiir oo dalka koonfur afrika uga qayb galay shirka madaxda dalalka midowda afrika ayaa loo ogolaaday inuu dalkaasi ka soo baxo iyadoo maxkamad ku taala magaalada britoria ee dalka koonfur afrika ay soo saartay amar ay ku mamnuucday inuu dalkaasi ka baxo ilaa iyo inta uu ka dhammaanayo dhegaysiga kiiskiisa kadib markii uu murankani sii xumaaday ayaa mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda koonfur afrika ay sheegeen in dowladdu ay xiriirka u jarto maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee ICC oo ay ku eedeeyeen inay afrika ka eexato ICC waa halis koonfur afrikana waa inay xubinnimadeeda kala soo laabataa sidaas waxaa isniintii sheegay kiwende mateshe oo ah xogeyaha guud ee xisbiga haya talada koonfur afrika ee african national congress anc xeeriraalyo koonfur afrikaana ayaa maalintii shalay ahayd qareennada weydiiyey in saraakiil ka tirsan dowladda koonfur afrika loo maxkamadeeyo doorkii ay ku lahaayeen madaxweynaha dalka suudaan in loo ogolaado inuu ka dhoofo dalka koonfur afrika dowladda koonfur afrika ayaa maanta soo saari doonta qoraal muujinaya sababihii ay ugu ogolaatay madaxweyne cumar al bashiir inuu dalka ka baxo loona gudbin doono maxkamadda balse waxaa ku jira qoraalkaas ayaa noqon doonin mid xilli dhow shacabkana la wadaagi doono
warbixintaasna waxaa nala socodsiinayay cabdiraxmaan xuseen fure halkaad kala socoteenna waa v o a washington
waatay dhegeystayaal haatan aan ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idka aan ugu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan
Thank you.
si wanaagsan iyo ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oad naga maqlaysaan. Waa 25-ka bisha juun sanadka 2015 waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacaddeenna fiidnimo. Qodobada idinku soo maqan waxaa ku jira xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale taxanihii aan uga hadlaynay dagaalada iyo colaadda ka socota dalka Yemen iyo saameynta ay ku yeesheen dalka Soomaaliya iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban.
Ururka Daacish ayaa laba weerar oo culus maanta oo Khamiis ku qaaday waqooyiga dalka Suuriya. Weeraradan cusub ayaa ka dhacay deegaanada xuduudda ee gacanta ay ku hayaan kooxaha Kurdiyiinta oo ku dhow magaalada Kobani. Weeraradan ayaa imanaya kadib markii dhowr jeer uu ururka Daacish dabarjab kala kulmay weeraro uu ku soo qaaday xoogaga Kurdiyiinta ee ku sugan waqooyiga Suuriya. Weerarka magaalada Kobani ayaa ku bilowday qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay meel u dhow xadka, waxaana ku dhintay dad 10 ah, kuwo kalena way ku dhaawacmeen. Magaalada Kobani waxaa bishii Janaayo qabsaday kooxda Kurdiyiinta ah oo Mareykanku u dhinaca hawada ka taageeray kadib markii ay dagaalo halkaasi ka socday muddo ay ku guuleysteen. Ururka Daacish ayaa sidoo kale maanta Khamiis weerar ku qaaday magaalo ay haystaan ciidamada Suuriya oo lagu magacaabo Daraca.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalka Shiinaha ayaa Khamiistan diiday inay xaqiijiso warka sheegaya in ay ku jirtay wadahadal la xiriira in ay saldhig military ka sameysato waddanka Jabuuti, inkastoo ay sheegtay in wadamada oo dhan ay gobolka ka leeyihiin dana nabadeed iyo kuwo deganaanshiyo. Bishii May ayaa madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle oo wadahadalada u sheegay wakaaladda wararka ee AFP, isagoo intaa ku daray in xukuumadda Beijing lagu soo dhoweyn doono waddanka Jabuuti. Wadahadallada waa dowladaha Mareykanka iyo Faransiiska ah ayaa labaduba hadda saldhigyo ku leh waddanka Jabuuti oo dekadeedana ay adeegsadaan ciidamo military oo shisheeye oo ku jiro Shiinaha oo ka qaybgalaya dagaalka lagaga soo horjeedo burcadbadeedda Soomaaliya. Afayaan u hadlay wasaaradda Gaashaandhigga Shiinaha oo wax lagaga weydiiyey warkaasi kulana bishiiba mar dhaca oo ay wasaaraddu isku wargeliso ayuu ku sheegay in labada waddan ay lahaayeen xiriir saaxiibtinimo oo soo jireena. Shiinaha ayaa ku celceliyey inuusan doonayn inuu saldhig military ku yeesho dibadda.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta Khamiis guul weyn gacanta ka gelisay madaxweyne Obama kadib markii ay go'aan ku gaadhay murankii ku saabsanaa barnaamijka dhanka caafimaadka oo dadka ka soo horjeeda barnaamijkaasi ay ku andacoonayeen inuu yahay mid ku dhisan nidaamka hantiwadaaga. Maxkamadda ayaa diiday loolan dhanka sharciga ah oo lagu diidanaa barnaamijka caafimaadka oo sidoo kale loo yaqaano Obama Care. Maxkamadda ayaa codbixintii la qaaday waxa ay 9 xubnood ogolaadeen, 6 ka mid ah ayaa ogolaatay jiritaanka iyo go'aanka ah in dhaqaale ka yimaada dowladda federaalka lagu kabo dadka gadanaya caymiska, 3 way ay ka soo horjeesatay. Dad badan oo tubnaa afaafka hore maxkamadda ayaa markay maqleen go'aanka maxkamadda ee laga gaaray muranka Obama Care waxa ay sameeyeen damaashaad ay ku soo dhoweynayeen go'aankaasi.
Markale caweysi wanaagsan. Dagaalada iyo colaadda ka socota dalka Yemen waxa ay saameyn ku yeesheen dalka Soomaaliya, waxaa soo gaaray Soomaaliya kumanaan kun oo qof oo ka soo cararaya waddankaasi. Dhinaca kalena dagaalkan waxa uu saameeyay ganacsigii Soomaalida iyo wax soo saarkii loo dhoofin jiray waddankaasi iyo weliba adeegyada kale sida socdaalka iyo soo dejinta. Qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxane ah oo aanu kaga hadlayno saameynta qalalaasaha Yemen ee dhaqaalaha iyo nolosha Soomaalida waxaa warbixinta nooga diyaariyey wariyaha V O A magaalada Hargeysa Barkhaad Maxamuud Kaariye.
sidaad ka warqabtaan intii la socotay qaybtii hore ee warbixintan ku saabsan saameynta ay dagaalada Yemen ku yeesheen Soomaaliland waxaynu kaga hadalnay sida ay dhaqaalaha Soomaaliland u saameeyeen dagaaladaasi iyadoo in ka badan 1 milyan oo xoolo ah oo sanadkii loo dhoofin jiray dalka Yemen iyo ganacsigii ka imanaya dalkaasiba ay guud ahaan bay istaageen haddaba sidii ay isu socodka u dhaxayay Soomaaliland iyo dalal kale oo Yemen ay ka mid tahay ay u saameeyeen dagaaladaasi isu socodka gaadiidka badda gaar ahaan kuwa ganacsiga ayaa ugu horeyn ka mid ahaa kuwii ay saameeyeen dagaaladaasi ee joogsaday Cali Maxamed waxa uu ka mid yahay 7 shaqaale oo saarnaa markabin muddo ah ku xidhnaa degada Berbera mar aan safar shaqo ku tagay waxaanu ii sheegay in dagaalada ka socda Yemen ay joojiyeen dhammaan isu socodkii gaadiidka badda gaar ahaan kuwa ganacsiga
annaga imka bilban lahayn hagaas caado shaqo ma jirto
geesta kale isu socodka ciirka ayaa iyana saameeyay ku timid intii ay dagaaladu bilowdeen iyadoo markii uu horeysay ay istaageen guud ahaan diyaaradii isaga gooshi jiray Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliland sida uu sharaxay agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka ciirka Cumar Cabdullaahi Aadan
waa dal aynu jarnahay oo xiriir ganacsi oo taariikhi naga dhaxeeyo xiriir dhaqan iyo bulsho naga dhaxeeyo marka saameyn toos ah ayuu ku yeeshay Jamhuuriyadda Soomaaliland dagaalkaas haday tahay xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga haday tahay xagga dadkii dhibaatooyinka ku dhacday oo soo qaxay halkan Soomaaliland nabadda soo doontay maalintii koowaad wax duulimaado Soomaaliland yimid oo dubi ka soo kacay ma jiro marka markii dubi madaxa dubi laga soo kaco Yemen baa la soo dulmari jiray marka waa khadkaas uu xirmay maalintii labaad diyaaradaha iyo dowladahan xulafadu markii la wada hadlay khad cusub baa la sameeyay marka diyaaradooyinka dubi ay ka kacaan Saudiiga ayay tagaan halkay ka toos soo duulayeen Saudiiga markay tagaan Suudaan bay u duulaan Suudaan markay joogan bay Itoobiya soo dulmaraan oo halkaas khadka dheer ayay soo maraan marka halka markii hore flightka dubi ay la hargeysay 3 saacadood ahaa in kuwa 6 saacadood marka kullay waa dabcan halkaas ka dareemaysa saameynta dhaqaale iyo waqti ay ku keentay duulimaadadii
walaw bilowgii colaadaha iyo dagaalada Yemen ay saameyn noocaas ah ku yeesheen isu socodkii gaadiidka cirka ee Soomaaliland iyo dunida inteeda kale haddana waxa shirkadaha diyaaraduhu maareeyeen inay soo maraan jidka dhawkaas oo waqtiga ay Soomaaliland ku soo gaariyeen uu ka kooban yahay intii hore halka ay shirkad cusub oo Fly Dubai la yiraahdo oo dhawaan duulimaadyada ka bilowday Soomaaliland ay iyana waqti intii ka kooban ku timaado waa kan markale agaasimaha guud Cumar Cabdullaahi oo arintaas sharaxaya
imika waxa diyaaraduhu soo maraan bariga Yemen, Eastern Yemen oo dagaaladu ay ku yiriin bay soo maraan iyagu xagga badweynta u dhawaanaya marka diyaaradihii Daala iyo Juba iyo Daala iyo Juba si fiican bay halka u soo maraan waxay ku qaadatay imika 3 saacadood iyo badh ama 3 saacadood iyo 40 daqiiqo half an hour ama 40 daqiiqo meelahaas ayaa difference waxa kala jirtay iyaduna diyaaradda Fly Dubai oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta iyaduna faalayday ka bilowday Soomaaliland 9kii bishan iyadu waxay soo martaa bariga Yemen iyo waliba yidu badweynta Hindiya soo dul martaa iyadu 3 saacadood toosa ayay ku timaadaa marka saameynta wali way jirtaa laakiin imika waa waqtiga ugu yaray oo halkaas bay diyaaradaha shirkadaha keeneen laakiin saameynta kale dhaqaale dhaqan dhaqaale way taagan tahay
dhinaca kale isu socodka gaadiidka dhoofka xoolaha iyo dakhliga dhaqaalaha oo kaliya maaha saameynta dagaalada Yemen ku yeesheen Soomaaliland hase ahaatee waxay yana jirtay saameyn bulsho ay keeneen sida uu tilmaamay Guuleed Axmed Jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka ee fadhigeedu yahay Hargeysa
bismillaahir rahmaanir rahiim dagaalada Yemen ka socda saameyn aan ahayn dhaqaalaha kaliya iyo amniga kaliya ayay ku leedahay Soomaaliland oo xagga bulshadana sababtoo ah dadka faraha badan ee ka soo cararay Yemen iyo Soomaaliland imanaya waxay keenayaan culays xagga bulshada waa adeegyadii bulsho ee ka mid ahayn caafimaadka waxbarashada biyaha nalka iyo guriyeynta intaba waxay ku keenayaan culays weyn magaalooyinka ay imanaya iyadoo markii hore waxaynta dawladda iyo miisaaniyadda dawladdu ay inama aqoon u qoondeysay lacagta dawladdu haysto yiraawgeed ay tahay mid hooseysa waa dadka wada dan yara waxba haysan oo gargaar u baahan waa dadka tusaalaha dadka soo qaaday dadka Yemeniinta ah kaliya ayaa hadda la sheegay inay gaarayaan ilaa 600 qoys oo ilaa 3 kun qof dad gaaray marka aad ku dirtid dadka reer Soomaaliland dadka Soomaaliya ka imanaya dadyuga kalena dadkii kumanaan kun qof ay noqdeen kumanaan ka kun qof oo culays cusub ku soo kordhay adeeg kasta oo bulshada ay Soomaaliland heli jirtay waa wax dheeraad oo soo fulay oo aan looga baahanyahay in dawladdu bixiso iyo dadweynaha
inkastoo ay saameynta aynu soo tilmaanay ay Soomaaliland ku yeesheen dagaaladaasi Yemen ka socda haddana waxa xusid mudan in Soomaaliland ka mid tahay dawladda taageero ahaan la safan xulufada uu hoggaaminayay Saudi-gu ee dagaalada ka wada Yemen kadib markii madaxweyne Axmed Maxamed Siinaani uu ku dhawaaqay in dawladda ahaan taageersan yihiin dawladda Yemen iyo xulufada Saudiga oo gaaminayo. Farxad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
adayu maatayn barxad maxamuud kaariye warbixintaasi inala socodsiinay kala socoteen waa VOA haatana dhigistay ku soo dhawada doodi gabnid waa kan axmed xasan colaad oo inala socodsiiyay
waan oo wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawada markala iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegayna magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay qayb ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir waxaa laga qaybinayay raashin macaawina ah oo loogu talagalay dadka taagta daran balse dadkii loogu talagalay kama faa'iideysan raashinkaasi raashinkani oo ay soo gaarsiyeen magaalada Muqdisho dalal carbeed oo ay ka mid yihiin Imaaraadka Cumaan iyo Qatar ayaa degmooyinka gobolka Banaadir waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo dadka masaakiinta ah haddaba xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa Xuseen Maxamed Xuseen oo ah wariye ka hadla arrimaha bulshada Farxiyo Maxamed Xuseen oo ka mid ah bulshada rayidka ah ee magaalada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyay Xuseen Maxamed Xuseen
colaad waa mahadsan tahay arintaas waa jirtaa biryaha Muqdisho degmooyinka ku yaal oo dhan waxaa laga qaybinayay raashin ka yimid dalalka carbeed gaar ahaan Qatar iyo dalka isku tag Imaaraadka Carabta dalal kalena way jireen raashinkaas waxaa laga qaybinayay xaafadaha iyagoo tagaya dadkaasi goobaha xarumaha degmooyinka gobolka laakiin arinta isweydiinta mudan waxay tahay dadkaasi u baahnaa raashinka in lagu afuriyo ma helaan qaybti ay uga baahnaayeen inay ka helaan sida afurka iyo suxuurta ay u baahnaayeen aniga waxaan aaminsanahay inaysan helin 100% intii loogu talagalay waxayna u egtahay in la gacan bidixeyo oo dad aan u baahneen inay afurka qaataan halkaas ay ka qaataan xitaa waxaa dhacday in guriyaha lagu keetado oo qayb badan ay dad qaataan marka musuqaasaad mooda in hadda jiro nidaamkii u baahnaa
lama siina leedahay
aha lama siiyo sida ay u baahnaayeen oo ma helaan salaalooyin badan ahaaya oo ku saabsan arintaas sala ugu dambeysay dad badan oo tagay xarumaha laga qaybinay raashinkaan arkay waxaa lagu soo
celiyay
oo la soo celiyay leeyahay waqtiga aad ka dhacay
waxba leedahay ma hayd
kala bartii loo baahnaa inaad timaadaan waa soo dahdan iska baxalay
laakiin marka aad fiiriso raashinka dad badan oo maaragtay saf ugu jiraad arkaysa dadkiina raashinka lama wada gaarsii karo way badan yihiin dadkii inta badan baahida qabay seed ku ogaataad ugu inta badan inaan dadkii la gaarsiin
colaad waxaa loo baahnaa marka dowladda hay'adba haday qaybinayaan in jadwal la dejiyo la yiraahdo shacabka la ogeysiyo la yiraahdo waqtigaas ay bilaabayaan
oo dadkii noloshooda hooseysa laga soo bilaabo maaragtay la gaarsiin
waqtigaas la bilaabayaa fursada waqtigaasna waa ku egtahay dadka waa ku qancin lahayn laakiin dadan jadwal loo dejinin sidee lagu ceerinaa waa dhibaato
haye farxi
colaad waad mahadsan tahay markii hadda aan ka hadleyno xiliyada raashinka la qaybiyo ama deeqaha dadka loogu talagalay magaalada Muqdisho degmooyinkooda kala duwan ku nool runaantii waa la qaybiyaa raashinka in badan dadka guryahooda qaarkood waa lagu geeyaa qaar baa kasoo doonta goobihii loogu talagalay ee dowladda ay maamulaysay iyo xarumaha degmooyinka ee gobolka Banaadir runaantii maalintii shalay ugu dambeysay waxaan arkayay dad cisbitaalo lacago lagu gaarsiinayo taasna waxay ka dhigan tahay in deeqay la qaybiyo xitaa raashin inta ay dhaaftay lacago dollar aad dadka loo geenayo oo qofkii jiranay sariir saaran $100 la siinayo qofkii waalan cisbitaal loogu tagayo meeshii uu lagu xireen ee lagu xanaaneeyay loogu tagaayo ruuntii lama dhigi karo raashinka lama qaybiyo raashin waa la qaybiyaa deeqaha waa la qaybiyaa dadkana waxaa loo
kala siiyaa laakiin farxiyo la isku meesay la qaybiyo laakiin raashinkii meeshii mudnayd lama marsiin baa la leeyahay oo dad aan u baahnayn ba raashinkii baqaar ka buuxsaday qaarkood guriyo u qaatay marka dadkii masaakiinta ahayba waxba lama siin ba leeyahay
colaad aan ka dhexgaro marka la siiyo qof waalan oo meel ku xiran cidii la joogtay lacag loogu dhiibo hooyadii cisbitaal cunugeedo yar oo shuban iyo uga dhacay lacag loo geeyo raashin la siiyo yaa ka mudan oo la siin lahaa dadka waa la siiyaa xaqiiqda markii laga hadlayo raantii si wanaagsan ay u socotaa qaybinta كل بيشو هدا وحي مرسا برتمي ميسن جارين قايبنتو مركي بيش اي بلابتي يالا بلابي الا هدا نمالين بدد بلوغ ايه
لكن مركز فيرسو suuqyada ku arkaysaa raashinka loogu talagalay dadka masaakiinta
ee waxa dhacday
in la iibsanaayo arkaysaa marka
waladahay
marnaba masuq iyo wax isdaba mar ma dhacaan balada
iyo iibsado in la isweydiyaayay tahay
dadka la siiyaa
iibsada balada dadka la siiyo qofku wuxuu u baahan yahay in lacag uu helo in wax kale to noloshiisa uu ku dabaro uu helo qofka markii la siiyo raashin waxa laga yaabaa in suuqa uu geesto lacag uu ku soo badasho marka taas waxay ka dhigantaa in dadka la siiyo deeqda
hay Hussein waa maqleysa
farxiiba mahadsanta waxa isweydiin mudan horta raashinka la qaybinaa hadan raashin karsan oo la soo kariyay ayaa hadda degmooyinka laga qaybiyaa oo dadka loogu talagalay in lagu afuriyo laakiin waxa loo baahnaa
laakiin ceeriin oo hadda socdo
arkiisa waxa loo baahnaa
burka iyo maaragtay saliid iyo isugu jira iyo timirti
waxa loo baahnaa in nidaam loo dejiyo la yiraahdo nidaamkaas aan ku qaybinay in dokumenti ay sameeyso dawladdu ay soo bandhigto ilaan waxaan dokumenti lahayn ma jiraan dowladdu waxa looga baahnaa inay tiraahdo barnaamijkan hay'addaasana la qabanaysa intaas oo tiraan ku afurineyna dadkaasan afurinay dadkii la keeno ayaa loo baahnaa hadda inkastoo waqtiga uusan dhamaanin oo ramadaanka lagu jiro dadkaasi hadda la qadiyay qaarkood ay cabanayaan waxa loo baahnaa in la qanciyo la yiraahdo jadwalkaas 10ka marka la gaaro maada afurkiina qaata laakiin jadwal waxaan jadwal
laakiin Hussein adiga wariyo aad u koorgal arimahana tahay maxaa marka soo jiidasho lahayo oo aragtay adiga
waxaan arkay oo aan la kulmay dad ka mid ah dadka raashinka qaybinaya ee degmooyinka kuwa hoostaga degmooyinka waxaa jira dad loo diro inay dadka xaafadaha ka soo qaadaan oo ay goobta keenaan si loo qaybiyo raashinka iyaga marka waxaad moodaa inay dhaxdii galeen oo ay maamulkii degmada iyo dadkii masaakiinta iyo hay'adii ay dhaxdooga jiraan oo ay qaybtii loogu talagalay in dadka la gaarsiiyo ay guriyaha dhigtaan oo yiraahdaan waa qaybinay dadkii masaakiinta aan la yiraado jadwalku waa idin ka dhamaayay biri soo laabta kiin maanta dad kala qaatay waqtiga dadkan ugu talagalnaa waa dhacay
colaad marka laga hadlaayo hay'adaha iyo dawladda iyo markii ay qaybinayaan raashinka dawladda kaligeed ma qaybiso dawladana dhan ayay ka wadaa in dawladda fasax ka heysto ayay iyaga oo kaligood ah aadaan cisbitaalada goobaha ay dadku ku nool yihiin meelaha barakacayaash ah oo ay raashinka ka soo qaybiyaan way gaartaa marka in waxay xumaana laga dhiga ma ahan in dadkii la yiraahdo maanta waqtigii aad dhamaaday biri aada biryani la siina waa laga yaabaa in dadkii la celiyo iyagana loo diri soo doonta balse macquul ma ahan in dad badan oo kumanaan kor u dhaafay oo magaalada ku wadanoon in hal maalin wixii oo dhan la siiyo dantu waxay qasbaysaa in dad maanta la siiyo dad kale biri la siiyo bishu waa ay socotaa bisha sideeda ay u socoto in dadka iyana ay u sii socdaan raashinka loo sii siiyo
jira marka in laga fikiro farxiyo lafteeda inay
u qorto oo qabaayilo degmooyinka intiqaar inta ku qaybsadaan oo raashinkiiba meesha taas uga baxay
raashinkii meesha ka bax waa dhacda farxiyo marka u koorgasho ayada lafteeda maadaama gabar soomaaliyeed ay tahay inay dadkaasi raadiso aniga waan arkay waa la kulmay dhibaatadaas way jirtaa dowladda haddaysan ogeyn hadda ha ogaato
aniga indhihii waxaan ku arkay dad loo qaybinayo maalin walbana waxaan isku dayaa in aan raadiyo bal dadka magaalada ku nool mudan in wax la siiyo raantii
ma la siiyaa waa dadku
waa la siiyaa in badan waa la siiyaa dadku waa ay qaataan raashinka
marka waxa la leeyahay raashinkaas marnaba musuqmaasuq iyo wax isdaba marin midnaba sooma galo
isdaba marin waxyaaba lamid a ma jiraan balse way dhici kartaa dalkeenu waa dal burburay oo hadda burbur ka soo baxayo raantii waxayna fiican tahay mar walba in dhanka wanaagsan wax laga eego haddii mar walba dowladdii la eedeeya haddii hay-adii la eedeeyaa wax qabanayo waay su-aasha waxaa fiican in laysku barbar dhigo muqdisho xaaladda hadda ay taagan tahay iyo xaaladihii 10 sano ka hor 20 sano ka hor markii xilliga dagaalada uu socday iska daa in raashin la qaybiye dadkii dhaawacmayay ee dhimanayaa loo weysanaa meel lagu duugay iyo meel lagu daaweeyo hadda waxay maraysaa in dadkii raashin la qaybiyo marka dadka si wanaagsan dadku waxaan leeyahay dadka dhaliilaayo waxaad eegtaan horumarka dalka ka soconaya maalin kastaa usoo taagnaanina inaad dadka tiraadaan waxba ma qabataan
iyo amni maaragta wax lagu qaybiyo
si wanaagsan ilaahay in looga mahad celiyo waa horta xaaladda hadda muqdisho iyo dalkeena deegaano badan oo ka tirsan uu marayo horey ayaa loo socdaa dadku wax waa la gaarsiiyay
in gurmad loo sameeyo oo waqti Ramadaan lagu jiraa dad badan dhibaateysan in dawladda ay u koorgasho arintan musuqa hadda la sheegay in dawladda
si lagu saxaabarka
waxa lagu sixi karaa in dawladda ay dejisay nidaam cad oo ku saabsan dadkan la afuri maalin kasta in diiwaan laga qoro qofka magaciisa saddexan meeshuu ka yimid
laga qoro oo baahida rasmiga u qabo
ha maalin kasta la gudbi dokumenti la diyaariyo ma aha in la yiraado bishii hal mar soo gud
ee markii laga hadlayo waajibaadka dawladda iyo waajibaadka dadka shacabka ee qarnimadu ma aan dawladda kaliya inay keento dadka ma aan dawladda kaliya ay u gurmato shaqsi walba oo Soomaali ah muwaadin walba oo Soomaali ah waxa waajib ku saaran ee qofka walaalkiisa ay dariskiisa sida diinteenaba ay na fareeso inuu u gargaaro oo dhinaciisa uu eego ma ahan in la yiraado dawladdu maxay waxaan u qawaysay ee qof walba asaga ha isweydiyo cidda dariskaaga ama ehelkan ee ma baahan yihiin ma dhargan yihiin waa sida xaaladooda noloshooda maxay ku nool yihiin ma aha qof walba in dantiisa uu fiirsado inuu horo u socdo in wax la caayo in wax la eedeeyo ee raashinka waa la qaybiyaar maanta markii xaqiiqda laga hadlayo dadku wax waa la gaarsiiyaa way dhici kartaa in dad aan wax la gaarsiin ay jirto balse magaalada Muqdisho dadka ku nool wax lama wada gaarsiin karo oo dadka dhibaateysan oo u baahan wax waa la gaarsiiyaa anigaana indheyga ku arkay dad wax la gaarsiinayo dad ee goobahoodii loogu tagayo anaga maanan arag
aad ama asintihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Xuseen Maxamed Xuseen oo ah wariye ka hadla arrimaha bulshada iyo Farxiyo Maxamed Xuseen oo ah gabar ka tirsan ururada bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim
ومهد سنيها يوريها فيو وي أحمد حسن علاد وحبنت الدود دقابان مقدشة كسودية ريي ملايشي كترسان أورو كالا شباب يا حالي وير كوقا ضي دقمدا قريولا يقبل كالا شباب لدا وسيه دقال السعودية كل واد مدلا بسا عضو داها يا نحمري ملايشي وملايشي دا اي عيدا ما كترسان دقان كا نسوليين تا دقمدا يا شاقي إلا ما كترسان على شباب يدنتين سيدو كلانا هو داو عسو قاري لبا شعبا محمد عبدي عبد الله ولو يقانو قاشان oo ah gudoomiye ku xigeenka dhinaca amniga ee degmada Qoryooley ayaa dagaalkaasi iga waramay.
Dagaalku waxa ka banaa lamankan qorjiisada dagaal soo qaadeen anagu hadda ciidanka dalka xoogga Soomaaliyeed hadda ay joogan Qoryooley daraadka soo baxay oo ciidanka local police ay lama gees oo MSM degan ciidanka local police dagaalka soo qaadeen oo hal roos ku raadeeyay shan saac qadamay ee dagaalkii bilaawday ilaa 7 saacadood waana laga raadeeyay.
Marka ciidamada booliska ee jooga degmada Qoryooley ma kuwa dawladda ka tirsan yihiin mise deegaanka iska leh?
Deegaanka waa ciidamada deegaanka waa local police waa ciidamada deegaanka waa.
Waxaad ii sheegtay in dagaalka muddo 2 saac uu socday 12:00 ilaa 1:00 habeenimo uu socday. In la caabiyana waad sheegtay. Marka bal waxaad ka warantaa dagaalka intuu leeka culayskiisa?
Dagaalkan lamankan xandurto turturow in la qabta sida degmada xoog soo siiyaan lamankii xamaray waxaan ka dagaalamayay waaye waa xoog soo siiyaan Qoryooley xandurto turturow waxa la qabta in Qoryooley xoog ay qabsadeen arabaan waan la hawey
waa gartay marka ilaa hadda maxaan oga sheegi kartaa qasaaraha dhacay dagaalka 2 saac socday
qasaar xagooda lama dhimashay aniga xagee wax qasaare ma aha lam jabo okay sorry dan oo weyn baan ka sorry dan gurmis ku dhaawac jira oo wax yar fiir ay gaareen xagga aan qasaar ma qabay iyada wax dhimasho oo lam qof ay oo aan goon joog aan ka maqad waa arkay
laba qof ayaga ka dhimatay shabaabka
waa gartay
sidee ku garateen marka labada qof ay dhimatay inay shabaab ahaayeen inay rayid ahaayeen inay ciidamadii kale sidee lagu xaqiijiyay inay shabaab ahaayeen
hukumka soo furtay hukumka haystaan ayba dhinteen awmin salaada xubkooda iyagoo koryaalin amakee salaad subax la tijinahay aan ku soo qaado
marka waxaad iga warantaa waxaad ii sheegtay in dad kaloo deegaanka degan in madfac ama hoobiye ay soo tuureen inuu gurigu ugu dhacay oo khasaare u geystay maxaa gaara dadkii hoobiyaha ku dhacay gurigooda
alaahay waa badbaaday oo deegaankooda joogaan allah waa badbaaday sir yar ee odor ku gaaray wax dhibba khasaare kale ma gaarin.
Xadiga warantaa waxaad ii sheegtay in ciidanka degmada qoryoole jooga inay yihiin ciidamo laga leeyahay deegaanka oo ciidamadii gudaha inay yihiin. Waxaad nii sheegtay in shabaabka ay iska caabiyeen. Awoodda intaa la eg xagee ciidamada gudaha ka keeneen?
Lan deegaan jooga oo dhoofan ahayn awoodu ayaa shanaa rigga awooda intaas lacag awoodooda ilaahay waa jibi iyo axqadaran khawaarijisi waa ciidankan jooga awoodooda intaas lacag waa iska caabiyeen ilaa todoba saac dagaala soodo shan saac bilaawda waa la iska caabiyay. Hadda ilaahay guurna waa isii lan deegaanka jooga waay ed soo gala kartan mala
waa gartay. Hadda waxaad iga warantaa marka xaaladda waa sidee hadda?
Hadda xaaladda deganta waa la isla jooga leeyahay duurka galan in soo noqdeen waa la iska ogdaareed in alaahay tiri waa waa la iska caabana
marka difaaca loogu jiraa.
Maxamed Cabdi Cabdullaahi Gaashaan, guddoomiye ku xigeenka dhinaca amniga degmada Qoryoole oo khadka telefoonka ugu warramaya Caashe Ibraahim, halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idkaan ugu talagalnay bisha barakaysan ee Ramadaan.
intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa guud ahaan idaacaddii caawisnimo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga v o a. Intaan mar kale kulmayno, waa anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Xuseen Barro idinle sidaas iyo nabadgelyo.
da samadiyo dhukabano saxiirayo nin cada badan noogu sugay aadan saxbada ku hoos digine waxaan ku su'aalanay subxaanu nagaaji aada samadiyo dhukabano saxiirayo nin cada badan noogu sugay aadan saxbada ku hoos digine waxaan ku su'aalanay subxaanu nagaaji way socotay asagootine waa camal siro waa sahaydii iyo saatii aakhiree